Kaixo, arratsaldeon guztioi, arratsaldeon, non guztioi, ze guraldi egiten duen gaur. Perez amaten du pixkate, ona sartzea, baina badakizue. Beti bezala, plazer dela zuekin ona hurbiltzea. Oraingoz Oiana bakarrik, hemen digutxira Ainara ere bai, badakizue, hemen gaude gonekin eroberan. Eta gaurkoan, ba, tertulia neo pixkat ekarri nahi izan dugu ona, ba, bueno, hortik saretatik mugitzen egon gara pixkatxo bat ere bai, badakizue, azken aldian bolo-bolo da bilen Ocho Apellidos Baskos pelikularen inguruan hitz egin nahi dugu, bueno, badakizue esaten nuen, badakizuelako zein den pelikula hori, eta hain zuzen, ba, bueno, agian kritika ezberdinak entzunaldi izango zenituzten, goxoago batzuk, batzuk, besteak agian okerragoak edo, topiko egia, ez, bueno, guk hemen ikuspegi feminista bat txartatu nahiko diogu analisi guzti horri, eta, bueno, hortik sarean zehar topatu ditugun zenbait konturen inguruan hitz egingo dugu, eta, bueno, ba, badakizue, saio parte hartzaile izan nahi duela honek, eta ba, Twitter bidez abildua gonekinera idatzi aldi guzue, edo hemen abildua betaurreko morea era, ere bai, hor ba, jaso dezakegu ba, zuen iritziak gaiaren inguruan, edo bestela ba, ohiko bidea badakizue gonekinabildua gmail.com. Telefonoak ez dizkizuet emango, Miren idazkaria gaur ez daukagula hemen, eta ez dakigulako, baina bueno, gaur egunan uste, ba ez, interneterako eskuragarritasuna, ba denek edo, ia denek izango duzuela, eta beraz, ba zuen iritzian man nahi bai diguzue, asko eskertuko dugu, ba ikuspegi horretatik, emakumearen papela nola kokatzen duen bertan filmean, eta, bueno, ikusi baldin badiozue, ba, zer iritzi daukazuen, zen aitortuko dizugu, Ainarak eta biok gaiaren inguruan hitz egingo dugu, baina ez, nik behintzat ez dut ikusi, Ainarak bai ikusi du pelikula, eta beraz, ba, bueno, ba, hori, ba, zuen iritziak ere beti ongi etorriak izango direla. Bueno, eta Ainara itxaroten dugun bitartean, lehenengo zati honetan, ba, gomendio ezberdinak edo ba, pelikula serie ezberdinen inguruan hitz egitea pentsatu dut, ba, bakizue tertulianeoa pertsona batekin bakarrik egitea apur bat zaila denez, ba, gomendiotxo batzuk. Eta, bueno, ez dakite orain entzuten ari ginen abesti hori baten bati ba, ezaguna egiten zaion, berriro jarriko dizuet zatitxo bat. gaurko gure aldi goxoarekin, saltoka eta dantzak azteko gogoa ematen duen abestia da, behintzat. Eta agian ezagutu duzuen ontzat, ba, oraindik gehiago, oroitzapen onak edo ekarri alko dizkizuelako, hain zuzen Tomboy pelikulan agertzen den abestia da, hau, Tomboy pelikulako protagonistetako bi umetxoak dantzan daudenan haien logelan musika honekin egiten dute, eta, bueno, ba, ez, pelikula horren giro ona eta, ez dakit, rollo ona agian bongi transmititzen duen abestia izan daiteke. Tomboy ezagutzen ez duzuen ontzako, bueno, ba, pelikula honetaz ustut, behin baina gehiagotan hitz egin izan dugula, ba, benetan gustatzen zaigulako, eta, bueno, ba, pasaden asteburuan ba, berri ikusteko aukera izan nuen, eta, ba, bueno, esan nuen, jo, ba, konekinen berriro hitz egin behar dugu gaiaren inguruan, eta pelikularen inguruan, ba, benetan merezi duelako. Bueno, ba, horrentzuten genuen Tomboy pelikulako protagonistetako bat, hain zuzen, ba, ibatuko dizkizuegu agian protagonista nagusiak, hoien artean, ba, bueno, protagonista nagusia, Log edo Mikael izena duen, ba, aurra da, bera, ba, bueno, jaiotzaz neska izan arren, Log izan arren, ba, auzo berri batera mugitzerakoan, ba, aukera dauka lagun berrien aurrean Mikael bezala bere burua aurkezteko. Egia da, bueno, pelikula ikusten bali maduzue, baina haien motza daukan, ba, zakite, ama bi inguru, bueno, ama bi edo pixkat gutxiago, 8-9 urte inguru hoietan mugitzen den aurra da, eta orduan, ba, ez oraindik titiak garatu gabe ditu, eta, ba, futbolean aritzen da kamisetak enduta beste mutikoekin batera, eta aukera dauka, ba, behingoagatik berak nahi duen moduan, ba, mundua bizitzeko, izateko, eta, bueno, ba, ikusten dugu, ba, prozesu guzti hori, nola, ba, bere izaera garatzen joaten den, bere aizpa txikia ere bai, ba, jakinaren gainean dagoenan, ba, bueno, nola jokatzen duen ere, eta, bueno, ba, gaia hau transexualitatearen gaia agian, ba, modu, ba, aurren ikuspegitik nola lantzen den ikusteak, beraien artean, ba, jarrerak nolakoak diren ikusteak, eta, ba, ustut, beste, ba, ikuspuntu bat ematen diola gaiari, ba, benetan, ez dakite, goxoa edo, ba, oso erraz ikusten den pelikula da, horrela, bueno, gazteleraz esaten den entrañablea, benetan, ba, pertsonei guztiak, bueno, ba, bakoitza bere modura, baina, ba, benetan baitagarriak direlako, eta, ba, bueno, agian gaiaren gordintasuna edo, ba, beste modu batean ikusteak ere, ba, laguntzen duelako. Beraz, hori, ba, nahi izatekotan, hori, Tomboy jartzen duzue gaur egunean jada, ba, hori, interneten edo, ba, bakizu topatzeko ez dela arazorik egongo. Hizkuntza originala edo, bueno, jatorrizkoa frantsesa da, eta, bueno, aukera badaukazu ere, ez, jatorrizko hizkuntzan entzuteko, nik uste asko egiten duela horrek, ba, bueno, beste gauza asko harrapatzeko, ba, aukera ematen duelako. Beraz, hori, gaurko lehenengo gomendioa, posible baduzue, ba, asko gustatuko zaizuena, segurazki.
The man that we're honoring this evening. is a visionary in every sense of the word. God. Ladies and gentlemen, Dr. William Masters.
The last fight. How long did he stay in the plateau state?
Forever.
Ernie, you're an animal. Oh.
I have your climax lasted 9 seconds.
I was faking.
Is that a common practice amongst prostitutes?
It's a common practice amongst anyone with a... Dr. William Masters, he's the alpha dog of coochie medicine.
Benortxe entzuten zenuten William Masters doktorea baberarentzako lan egiten duen prostituta batekin hitz egiten eta, bueno, kontua da William Masters sexuaren ikerlaria dela, sexualitateren ikerlaria, eta ba hor momentu oso, ba, bueno, grazioso badauka esaten dio, 9 segunduko klimaksa izan zenuen, eta neskak esaten dio gezurretan ari nintzen. Eta galetzen jo, praktika komuna edo ez, ohikoa ote da zuen lanbidean eta praktika komuna da emakumeen artean. Eta harritutako aurpegi horrekin ez, ba hor ikerketan hasten da, ba sexualitate gizonezkoen eta emakumezkoen sexualitatean, desberdintasun, bueno, bien artean eman daitezken desberdintasun horietan. Eta bueno, ba doktore honen eta ba bere laguntzailea izan zen Virginia Johnsonen ba bizitzen inguruan edo ikerketa ba ibilbidearen inguruan egiten den ba seria da hau, Masters and Johnson hain ezagunak izan ziren ba mediku bikote horren ba sexualitateren inguruko ikerketaren inguruko ba seria da. Gaztelaniaz eta frantsesezia da ba entzungai dagoena eta horixe ba bueno, bikote hau oso ezaguna izan zen, haien hitzetan gizakien edo pertsonen erantzun sexuala aztertu zutelako, lehenak izan ziren horrelako gai baten inguruan zentru mediko batean edo ba lanketa egin zutenak, eta ba bikotekin edo banaka aztertu zituzten ba erantzun sexual hauek, eta ba guztien ondorioak edo jasota ba haiek lehen aldiz hitz egin zuten ba erantzun sexual honetan 5 fase ematen ziela, ba desioa, eksitazioa, meseta, orgasmoa eta resoluzioa edo ba ondorioa edo izango litzatekena. Eta haiek hitz egin zuten, ba esan bezala lehen aldiz honen inguruan, baina batez ere haiek hitz egin zuten lehen aldiz emakumeek sexualitate aktibo bat zeukatelaren inguruan, emakumeen masturbazioaren inguruan, haien ba multiorgasmikoak izateko kapazitatearen inguruan, ba bueno, lehen aldiz doktore inguru batean gai atera zuten, eta egia da ba gizonezkoen inguruan hitz egiten zuten momentuan barazorik etzela egon, baina emakumezkoen sexualitatea aipatu zuten momentuan ba perbertitutzat jo zituztela eta bar ba luze bat, ez? Eta bueno, hori lehenengo momentuak izan ziren, ba gerora, ez? Oso ezagunak eta errekonozituak izan ziren. Esan behar da ere bai, agian ba lehenengo ba ikerketa fase edo lehenengo zati hau eta gero ba ikerketa ere anbito ezberdinetara zabaldu zutela, eta agian ba homosexualitatea desbio sexual moduan tratatu izan zuten momentu batean, eta horren ba konponketarako ba pausu batzuk eman zitezkela ere aipatu zuten, naiz eta gaixotasunen arlotik atera. Hau da, pixkat, bueno, ambiguoak izan ziren, garaian, bueno, badakigu ez, nolako jazarpena zegoen homosexualitatearekiko, eta beraz ba hor kokatu dezakegu ba, ez, sexualitatearen ikerketa honetan ba homosexualitateare bai ba nola landu zuten eta ba nolako ikuspegia izan zuten. Baina tira, ba honen inguruan gehiago jakin nahi ezkero, bueno, agian ez da modurik zientifikoen edo zuzenena, baina ba hori lehen entzun dugun ba serie horren bidez ba jaso alko duzu ba informazioa edo bueno, ba behintzat aipatu zituzten zenbait kontu ikusi eta bueno, ba denbora pasa moduan ere bai ba gomendagarria izan daitekeen seriea badau ere. Txisteak. Agidanez, algaraka, txiza dario dadala tenalai diablai, egon beharko nuke Iruñean, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikaslen beste erraldoian, banatu diren pegatinei begira. Baina irriaren ordez, etxipena eta amorrua batu zaizkit pegatina ditxosozko horietako leloak irakurtzean. Adibidez, ke piernas mas bonitas, kuando se abren? Horiek hanka ederrak, noiz irekitzen dira? Soldatxuaren estiloko esaldien bilduma oso batekin, zeinetan gizonezkoak zakil huts, zakil burmuin, zakil bihotz, zakil esku, erretratatzen diren, eta emakumezkoak zakilen harrapakin. Amorrua, handia, hoi foio, mañana juizio, gaur larrutan egingo dut, bihar epaiketa. Sexu erasoen utxaltze mezu beldurgarriarekin, ai, nagorela faix. Eta badakit, honen bestez, hainbatek erabakiko zutela kontua bere honetik atera dudala, politikoki zuzenaren zuriaz nabilela, histerikoa eta ozpindua naizela feminista guztiak bezala. Gauzek testu ingurua behar dutela, eta gazteen parranda giroko txistei ezin zaiela alako garrantziarik eman. Bada horixe zait kezkagarriena, nonbait gure gazte ustez, probetxuzko eta prestatuenei irakatsi diegula transgresioa eskema zar eta zapaltzaienak errepikatzea dela. Eta emakumeen eta beste ez gizon denen menperakuntzaz trufatzea ordenaren ihesbide baimendu bakarrenetakoa. Idurre Eskizabelek idatzia duela bi egun irakurri ahal izan genuena Berria egunkarian. Hey,
rocka rocka tong tong, my heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire.
Oraintxe irakurri dudan testu txori ustut, ba, bueno, garrantzitsua zela ekartzea ona, batez ere, ba, UPNako karpan atera diren, ba, mezu sexista, bueno, ja, sexista baina gehiago, osea, erabat, indarkeriaren eta bortxaketaren apologia egiten zuten, ba, horien inguruan, agian, ba, behar duena baina gutxiago hitz egin delako, ba, bueno, mezutxo batzuk, horrelako pegatina batzuk agertu ziren karpetan, ba, horre, Idurrezko Isabilek ondo aipatzen zuen moduan, ba, hoy follo, mañana juicio, esaten zuten pegatina batzuk besteak beste.
Benetan?
Benetan, bai, bai, bai. Bai, eta sare sozialetan mugitu da asko, kaixo Inara.
Kaixo.
Eta, ba, bueno, ba, ustut, ez, ba, importantea dela, ez, erakustea zer den, ba, agertu diren mezu horiek, eta, bueno, ba, batzuek atxikitu dioten gazteen arteko txantxa giro batera.
Benetan, 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 benetan. Baina oso kutrea da, ez dakit, da, kutrea da, kutrea da, 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 kutre... Ea nola salduko nukeen. Bai, hor...
Bai, horrela, bai, hori da. Bai.
Horrela, ez? Zuk egin duzun irakurketa oso sakona eta oso... Ez da, eta nik ematen diot kutsuko lokiala.
Bai, ez?
Bai.
Bai, bai, batzutan ere horrela ondo ulertzen dut ez dugu gehiagori behar. Ba, bai, ba, mezu horiek ateratzen, eta, bueno, babadakizue, UPNan gertatu zela, Nafarroan, Nafarroan izan behar dutela gazte burutak ziotopaketak, eta Nafarroaren beh, horren barruan, ba, ba dauzkaten oztopuen gatik, ostegunan hasi baino, ba, oraintxe sare sozialetan hasi dira zabaltzen, ostiralen hasiko direla gazte burutak ziotopaketa hauek, beraz beste, ah, handi bat. Hasi beharko genuke kuore moduko bat egiten, hemen, ez? Baina ja, beste modu batean.
Ostra korere.
Bai, ez desen, ah, hori.
Bai, ah, bai, 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 bai. Guturala. Igual egin aldugu saio bat osoa.
Guturala. Ba, kapazak izango ginateke ordu bete egiteko horrela.
Marcina.
Ai, macho.
Oso ondo, oso
bai,
ondo.
Bai, bai.
Ze... Ez, horrelako, gaina zagertu dire, pegatak, zezen jai bat edo bazuten
bai, prestatua. Bai, karpak, fest, osea, unibertsitateko jaiak egiten dituzte, eta karpa jartzen dute, ba, unibertsitateko ikasle ezberdinek, eta horra agertu ziren.
Bai. Jo, ba, pena da, eta gero gainera, pena da, ez, gazteen arteko, ba, ezakit, atxikitzea ez, gazten hartzeko txantxa bat bezala ez, bai. Ba, baditugunean Euskal Herriak gazte oso kontzientziatu eta oso idei eta sortzaile onak direnak, eta ez gaineran eman diren eraso sexista guztiekin pentsatzea ez daudela gazteak hori zuzenean erlazionatzen dutenak, benetan atzera ez, atzera.
Bai.
Batzutan emate dituzu hori kriston poza, ez? Irakurtzerakoan eta ba, ez? Ba, feminismoa aurrera doala ba, indarrez eta alor askotan eta ba, batean horrelako kontuak eta gainera esatarena Ba ez, ez da gazteen arteko gazte, espero dut gutxi eta...
Eta subnormal, hasi, vale. Esan daiteke. Bai,
matzen arteko kontua da, ez gazteena. Ez? Da, azkenean, ez egokitu hori gazteei.
Ba, begira, gazte eta zari zela jarriko dugu, ba, pasaren astean euki genuen hemen arrakalako elkarrizketatua, ez? Nahi. Proiektoren inguruan, eta beste bideo bat jarri dute, Jone Arrazola Maiztegirena, hau, bueno, honek beste hiru gaztekin batera ekintza egin zuen kursal barruan, eta arrakalarako hori, Rajoyren aurrean agertu ziren nesketako bada, eta arrakala proiekturako elkarrizketa egin diote, eta bueno, ba, gauza interesgarriak esan ditu, gazteak, feminismoa, eta horren inguruan.
Oso ondo, aize pixkat.
Bai.
Valoren, señores, valoren. Gure ingurukuenen bizitetan eta proiektu politikoetan feminismo sartu danean eta sartzia eta izan da, txoko izan da brutala eta batzun aldetik egonda hain retxazo handia eta hain erantzun benetan gogorra. Deklarak izatzulako desobedientzia bat zure buruari. Azteko. Eta zure arauei. Eta hor dain ja, ostras. Osa, nik ez dago referente bat hor, ez dago Rajoy bat, ez dago hor ez dakizein, Merkel. Ah, kapitalistia hori, venga, manifia, ez. Osa, manifia zure barruan. Neri violentuenak ikixaten mikromatxismoa dira, militante artean emuten dian mikromatxismoak. Horrek gorren horrek iruratzen dut. Osa oso gorra egit izat. Zer da, behin da berz, onarketia, da atzera pauso bat. Bai, urrat feminista baten gauz, horro jaz, bidia ikengo jaz, baina olakoa datorren bakoitzean, pum, pauso bat atzera. Eta ni pauso bat atzera ikiana oso eskio diat. Osa, gazte talde bat, emakume gazte talde batek sortuen asamblea bat, eta bertan hasinetan, eta gerria ernain. Eta esperientzia oso diferenteak. Osa, metodologikoki berez, osa, ideologikoki berez, proiektu berdintxuak dakoin bi gune, bi militantzia gune, metodologiari dagoki xorenez be teorikoki, berdina, osea, asamblea isua, parte hartzailea, izan arren, ni, osea, pertsona berdina, atzalde baten, batien egon eta gero bestera fan, osea, emozionalki, zelako ezberdin sentio, zelako, osea, guztiz involukratu eta lekuz kanpo, eta hori dana, bertan dauzen subjetuak, ez delako izan subjetu aktibo. Sujeto aktiboa bere, osea, ez dagoelako sinistu, euratan hasten dela burukia.
Bueno, hortxe. Interesgarria, ez?
Bai.
Hausnarketa interesgarriak ditu Ionek. Bueno, ke? Aldio. Zure zain nengoen, eh? Ni ez nuen bakarrik hasi nahi. No me veía.
Bueno, gure aman komunean dakoagun lagun bat, gainera, bai, bueno, ba, beti saltxeatzen da bilena eta proiektu ezberdinekin, ba, batzutan horrelako artikulotxo eta kontutxoak bidaltzen dizkigu, eta hori jartzen dugu gainera, venga, disfrutatu, eh? Eta horrekoan bidalizigun, ba, bozento taldeak ateratako, ba, ezakize kristo inkesta, ba, gainera, ezakit, bueno, ba, ezta, eta zen Las Baskas, nada, ez dire politak sentitzen, ez?
Hori da, ea polita... Son guapas las baskas?
Ah, galdera.
Claro, bueno, hori, aipatu behar dugu lehenago, gure buruak egin duen hori ez besan dizuet, ocho apellidos baskos ere bai hartuko dugula izpide, zen guk dena lotu dugu, horrelako kapazitatea daukagu dena lotzeko edertasuna zaizzer, gero ikusiko duzue nolatan heldugaren araino. Baina, bai, hortik hasi zen guztia.
Bai, hortik hasi zen guztia, ez? Horrelako... artikulo gainera, bueno, bazakit bozento style, ez, ba, bozento, bueno, ya dena jakingo dute, ez, baina el correo eta el diario txaskoko bueno,
topatu dut
artikulua. Ba, taldeko periodikoetan agertutako inkesta moduko hori zen, ez? Eta denetan azkenean badaude ez, pues hori, azkenean ez neska euskaldunak eta edertasuna eta bakoitzaren buruaren kontzeptua eta zaintzea bere burua eta polita egotea eta horrelako kontuak erreflexionatzera bultzatzen zaitu.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai, ez dakit.
Ni esker.
Nahi, ez?
Horretara erreflexionatzera eramateagatik.
Eramateagatik modu kutre batean, eta pretentzioso, bai.
Bai.
Estereotipos betea, eta oienak esan duen bezala, ez, azkenean horrek egiten dizu, ba, alde batetik, bueno, bi edo eraman altzaitu, ez? Bat, feminismoa eta estetika edo, izan alda, alde bat. Bai. Ni atzo hortikan
nahi... Bai, hortik etopatu zen nitu.
Bai, nahi gabean hortikan jo nuen. Eta beste aldea da, oianak aipatu zuena ez, ba, mitoak edo...
Bai, estereotipoak. Batez ere, egunkari berdinean agertzen den, ba, Ocho Apellidos Vascos narira, ba, Oscar L. Belategik idazten duen, ba, kritika bat, ez duzuen nire aurpegi ikusten, baina flipatu aurpegia jartzen dut honi kritika deitu altzaiolako, o sea, bueno, da ba horrela bere lagunen artean pote bat hartzen esaten esango zituen gauzak idatzita, baina batez ere ba esaldi batek
atentzioa
eman zigun ja aspaldi batean hor sare sozialetan ibili zen. Hain zuzen esaten du: Clara Lago esfuerza el acento, aunque no puede evitar ser demasiado guapa para aparecer como una nesca seca y borde. Tachachan. O sea, ez du esaten, pero nesca seca y borde da berdin, pues badakigu zer, ez? Hau da, las nekanes. Nik hori egin dute, lotura guztia horrela juna izegiten, ez? Baina, bueno, pixkat lotu nahi dute, ba, ezkerra bertzaleko emakumeekin, hain zuzen. Eta hor, ba, nesca seca y borderen hori, ez? Ederregia, omen, Clara Lago...
Paper hori betetzeko. Hortaz, hortikan jotzen baduzu, egin nuen horrelako froga absurdo bat, edo?
Ah, bai.
Bai, eta ez, eta googleatu.
Googleatu, bai. Nahi baduzu.
Bai, googleen jarri nuen mujeres vaskas feas, orida, ez? Emakume orida. Euskaldun itxusiak. Eta 14.400 sarrera zeuden. Hortikan... ikaragarri gauza pila topatu aldituzu, eta ez ditut komentatuko forokotxez eta horrelakotan zen benetan.
Ez,
benetan,
bai,
horiek,
forokotxez da, bueno, niztut...
Ez dakit, oso ondo, baino beti dire okerrenak.
Oso matxista dira bertakoak.
Bai, bai, hori el conejo de Aliciarekin eta pikara agertzen ziren bideoekin eta bai, feminismoarekin badute horrelako komplejo maiuskulo bat. Eta ez soilik feminismoarekin, Euskal Herriarekin ere bada, eta, bueno, hobe ez aipatzearena ere, baino oso komentario kutreak bazeuden. Baino hortaz ere, hor, artikulu ezberdinak topatzen dituzu, ez, eta... Neska bat idazten zuen, ez? Ba, denbora bat egon behar izan zuela Euskal Herrian, eta topatzen dituzunen artean, karo, eske, ez somatzen da zeintzuk diren... guraso...
Barkatu, baina eske, okerrena da, pertsona tipa horrek, tipa bat delako, zaten du... como minikerketa bat egin zuela Euskal Herri etorri zelako lanera. Eske Bilbora in zuzen.
Bai.
Eta orduan, ba, ikerketatxo bat egin zuela, que eso es lo que, bueno, más
rogin maze.
Le vamos a dar el título de antropóloga, hori egiteatik, gran etnografia.
Ba, bueno. Ba, hori, bere estuarekin egin zuen, eta esaten du, ba, somatzen dela zeintzu diren kanpotarren alabak, eta zeintzu diren hemengoak badukatelako aurpegia laukiagoa, eta itxusiak. Bueno, abitu. A ber, hori, da, ze kutrea, berriz. Gaur ezakiz ergatik anekartzen ari ditu gai hauek, ez? Azkenean, bada, interesgarria da gaia orokortasunean hartuta, ez? Osea, sentitzen du emakumeok sentitzen dugun presio estetikaren presioa kontutan hartzeko, ez? Baina hemen ja nazten dira bi kontzept, bueno, ezakite, ez? Bi kontzeptu edo, ez? Bat estetikarena edo eta beste bat, ba, nortasunarena edo. Ez? Osa, nazten dira hor, sortzen dute kriston estereotipoa, eta hortikan, benga, guazen guztiak ontaz hitz egitera. Ez? Eta hitz egiten dugu horrelako arintasun eta estoarekin azkenean autoestiman eragiten duen kontu bat delako. Oh, eta autoestiman eragiten du, ba, azkenean sistema androzentriko patriarkal kapitalista baten barruan gaudelako. Ba, badauka beria, eh? Da, guk igual ekartzen dugu horrela pixkat saltxeatzeko eta anekdoteak eta ba, jendeari gonbidatzeko ba, pixka atontan pentsatzeko, baina hori badauka bere pixua, azkenean irudiz betetako jendartean bizi gara, ez? Irudiaren garaiontan, ez? Eta azkenean itxusia zara euskalduna zarelako, ez? Ja, osea, hori es da majara da
bat. Bai, eta bueno, horre, badibidez foro hoietan guztietan eta bueno, ez hor sortu zen eskolen aipatu doan nekaneen, ez? Hori bai. Bere garaian bai egin zela asko. Eta hor Katalin Minerrek duela ba denboratxo bat ja idatzi zuen artikulu bat, zeren bueno, borlako foro batean ere ba bera eta beste lagun bat ba nekaneen errepresentante bezala edo ba beraien argazkia atera zutelako eta orduan ba besteak beste esaten ditu esan gabe doa zein ohorea den niretzat matxista fatxa horientzako nazkagarria amenazua eta desagerrarazi behar den ez feminitatearen parte izatea. Eta bueno, horre jarraitzen du mekanismoaren inguruan, baina gero buelta bat ematen dio, ez? Honi guztiari, esaten du, kontua da hauei guztiei kontra eginez, erraz esan dugula guk geu, hainbat euskal emakumea bertsaleren figura honen defendatzaile garela. Guk geu kabarro hartzen dugula Euskala Andrearen irudi androginoa, indartsua, kanpoko edo zein lesbiana konfunditzerainokoa. Baina ingurura begiratu eta ez dituta inbeste topatzen. Ni ez naute nekaneek inguratzen. Ni neu nekane purua ez naizelako nago. Izan ere Euskal Herrian alako emakumerik izan badago ere, ez dut uste nekane estigmatizazio hori kanpotik soilik datorrenik. Ez dut uste euskal emakume hauek ez dutenik maskulinoegiak izateagatik santzio sozialik jaso. Badakitondo jakin, feminitatetik alde egiten dugun gorputzok ordainsari bat pasa behar izaten dugula, eta nago Euskal Herrian ere alaxe dela. Eta, bueno, horre jarraitzen du, ez? Nekane gutxi dagoela, ez? Eta, bueno, ba, horren inguran ere bai esaten du, ba, orduan bai sentitu naiz guztiz nekane arrotasuna, izan ere gehiago goraipatu beharko genuken figura dela iruditzen zait. Ez bakarrik onartu eta normalizatu behar dugun, hau da pixkat, ez? Edertasun, kanon horretatik kanpo ateratzeak, ez? Ba, nolako kaina sortzen dizun, ez? Edo jendea nola sartuko den zurekin, baina orduan nola eman aldiozun bueltere bai horri. Esan, bueno, pues ikusten baldin manauzue hain, ez? Hain zuen kanonetatik kanpo, pues arro daramat hori. Hau da, ez du lotzen itxusitasunarekin edo baizik eta parametro konkretu batzuetan ez sartzearekin, ez? Ba iruditegia eta hori guztia. Eta ordan ba bueno, ez? Horre osea, eta etxetik barrutik edo, ez? Gu ere bai, pues horren inguruan hausnartu beharko genukela. Pixkat.
Bai, aportazioa, artikulu oso interesgarria da, Gainera hartzen duelako oso modu
ironiko.
Ironiko totalean amaitzen du esanez, nahi baute beste argazki bat bidaliko dio.
Bai.
Gizonago azaltzen den bat, ez? Azkenean, bai, ez? Eta edertasunaren, aparte edertasuna oso subjetiboa dela, ez? Eta mainoan, hortaz gain, edertasunaren kanonen historioarekin sufritzen den presioa eta azkenean berproduzitzen dugun kontua dela hausnartzea oso ariketa guapoa da, ez? Nik uste dut Katalinek egiten duena idea dela urrengo pausua.
Bai.
Aratago doa,
bai,
ez? Bai, eta bizka bat egiten duen irakurketa da arro eta gainera oso interesgarria, ez? Osea, azkenean sexy edo kontzeptua edo erakargarri kontzeptua eta horrela soilik mugatzea orokortasunean dagoen iruditegi horretan oso ban ezakit oso planoa da, oso planoa da, ez? Eta Katalinen hor egiten du kristoneko jausia, baina interesgarria da, osea, ekarri ditugune artikuluekin eta baita ba Clara Lago polit ezakit, ez?
Niretzako super guapa dago Otxapi dos Baskosen. El flequillo recto le siente estupendamente.
Ay.
Eso es que gero, joe, adibidez, ez? Horrek kriston amorro ematen dian gauza bada, zeren, bueno, gero jarraitute, badagizu diario txasko, el correo eta web guztiak, zenbat aprobetsatzen duten, ba, estereotipoetatik oinarritutako gauzak hartu, eta horren inguruan milaka historio sortzeko, ez? Eta kale inkestak, bestea, bueno, eta ba, horrelako batean, ba, kale inkesta, bueno, kale inkesta ezen, hartu dituzte bikoteak, ba, hori, bietako bat hegoaldekoa, Espainia hegoaldekoa zena eta bestea bertakoa. Eta orduan ba beraiek jartze dituzte horlako ba topikoak desmentitzen edo baieztatzen. Bueno, oso kutrea da. Eta orduan horlako batean ba bai egia da neskek hemen flekilloa zorrektera mate dutela, dices, kau en la leche. O sea, hartu koreak eta begiratu gaur egunean supermodan dago flekillo recto, o sea, te ematen du hemen eramaten dutenean dela bertako nesken eta kontu itxusi bat oso zaila dena eramatekoa eta gero bestek eramaten dutenean oso ondo dagola. Orduan hor ere bai dago hipokresia bat oso handia. Iruditzen zait neri, ez dakit. Osea, gero ez dizut aitor, bueno, ez dakit, bai iruditzen zait, bez? Zenbait, ba, ez estereotipo, baina moda kontuetan ere, ba hemen moda kontuek pues badauzkatela beraien, ez? Ba, euskal
inertzia propioa.
Hori da, baina eta bai, pues garai batean flequillo rectoarena eta hori guztia, baina ez dakit iruditzen zait como oso tira de los pelos, ez dakit. Neri hipokresia horrek rabia handia ematen dit.
Azkenean, bueno, eta gainera azkenean berez orain ni gustu dut bizi bai bizi garela de homogenizazio batean,
gainera
hori ez, azkenean horren beste indarra doka modaren bueno, enpresa edo, bueno, ez dakit enpresa hori ez, horrelako komertzioa, ez, eta horren beste irudi eta horren beste kontu eta baita ere frankizia, ere baldintzatzen dutenak, ez, nola jun behar duzun eta nola hori da, horraztu behar duzun eta guzti hori, ez? Eta azkenean galtzen da, anistasuna, galdu dire, aurrekoan, beste lagun batekin ere komentatzen, galdu dira tribuak, galdu dira, zeren azkenean janztea eta ia moztea, bada ere identitatearen erakusle bat, ez?
Mm-hmm, bai.
Eta oso positiboa izango zen, onartzearena, identitate desberdinak elkar bizitzea.
Claro, eta ni ustut hor oso ondo datorrela ere, Katalinek esaten zuena, ez? Mm-hmm. Osea, ez dela, osea, homogenizazio horretatik kanpo egotea dela ere bai, ez?
Hori da, ez? Eta positiboa izan beharko zuen eta kaso ez duzu maite estetika hori, baino horri ez du jartzen edertasuna bere orokortasunean hartuta, zeren edertasuna ez da neurriak betetzea edo aurpegi zehatz bat izatea edo, mm-hmm, ez? Aratago doan kontu bat da edertasuna. Eta orduan oso pena ematen du, ez? Horrela hortikan ateratzen den emakumeak batez ere horrela izaten da, ba beti egotea punto de mira hortan, ez?
Bai,
beti
bai.
Beti de ez, ba, nola dijoa, ez? Orain gainera ezakiten nin kontzenteki akaso beti lotzen dut modaren kontuarekin, ez? Baina orain estatu batuar aktoresa batzuk eta ari dira hile besapeko hileen kontua ba pixka bat ez dakitu erreskuratzen edo baten batek egin duen autoa eta modan pixka bat jartzen ari den. Eta hori orain dela ez dakit, ze, bost urte, bueno, ze, gaur egun bertan zen gauza bat, bueno, hori, baina, bueno. Piojosa, edo zer gauza ditu altzintuzten hori horrela eramateagatik, ez? Eta hor dago, niretzat, eztabaida oso interesgarri bat, ez? Azkenean, feminismoa nola eragin alduen modan, eta moda nola eragiten duen feminismoan, ez? Zeren, badirudi hor, borroka bat badagoela, bi kontzeptuen artean, ez? Zeren, badago, moda esklabutza bezala ulertzen den, ez dakit, ez? Ba, pentsamendua edo, ez? Azkenean denak nahi gabean badaukagula presio bat horren inguruan, ez? Ba, nola izan behar garen mm-hmm. eta guztiok onartzen dugu, feministena pairatzen du, naiz eta horri buelta eman dekonstruitu eta paso egin. Eta gero badago beste, eta gainera topatu ditut artikuluak, topatu ditugu artikuluak horren inguruan, ez? Esaten emakumeon eskubideen berreskuratze bat ere modan eragina izan duela. Hor, igual pixkat minimoagoa bada, ez? Baina egia da galtzak hemen ahotsaken entzun izan dugu, ez? Galtzak jartziarena zenolako aurrera pausua izan zen baserri batean, ez? Ba, lanera jun bertzulako eta horrelako, ba, azkenean, ez? Emakumeak botere hartzen duenean ere, ba, ere jantzteko eta identitate, ba, ez? Identitaterako erabiltzen diren tresna, dela arropa edo ile mozkera edo nola eragiten duen, ez? Baina negia da, igual, hori mikan dela handiagoa, pixua, askoz handiagoa da presioa.
Bai, eta egia esan niri pilo bat harritu nahuen kontua izan da. Ni gogoratzen naiz, bere garaian, Julia Roberts aktoreak, ba, Nothing Hill pelikularekin, osea, imaginatu hau da, duela ja denbora etxo.
36-ekoa.
Bai, kasi. Eta estreinora joan zen ileak, osea, besapeko ileak zituela, eta hori ez, bagertzen da super guapa soineko gorri batekin horrela elegante horietako bat, eta ileak besapean zituela, eta ni flipatu nuen, osea, gogoratzen nahi zitzen zela, como, ba, es mi aktriz favorita. Horiak itagetik ez, horrelako iruditu zitzaidan super transgresorea, ez? Ba, aurrekoan hitz egiten genuena Arrakalan ere, bai, bai, no etxaidek adibidez lesbianotasunaren inguran esan zitzaken gauza batzuk, ba, hemen ginenok, baina, ez? Ba, agian, bueno, trascendentzia gehiago izan alzutela, ba, niretzako horrelako pertsona batek, besapen ileak eramateak, ba, bazeukan nola bait. Ez daki, talde
arrekatzen,
bai, oso handia, eta ostras, pues bira, niri moda hori modan jarriko balitz, eta besoetatik pasako balitz toki guztietera, eta aukeran emango baligute, depilatu edo ez, ba, joe, dizuritu kalitzea dakela letxe.
Hombre, berez aukera badago.
Bueno, bai, baina jasotzen zuen zigorra, oso handia da. Osa, kontua da ez, nolako transgresioa, ba, aurrekoan batek komentatzen zuen ere, bai, aukera badaukazu egiteko nahi duzuna, ja, baina gero jasoko duzun zigorra, edo zenbait tokitara sartzen ez dizute utziko hanketan ileak dituzulako, emakume izanik, edo sorrelako kontuak bai gertatzen direla, orduan, ni uste dut, edo zigorria soziala.
Bai, presioa sentitzarena hori seguro. Man, egia da, ba, badaukala, badauka erlazioa, eh? Erlazioa dauka, azkenean, ba hori ez, lehen aipatu dana bai tribuak eta bai mugimendu sozialak eta jantzeko eta horrazteko pixua, ez? Ba, pixka bat identifikatzeko besteekin, edo baita ere, nik uste dut batzutan badela ere kontagio hutsa, eh? Azkenean, edo gustoko gauzak dituzulako, edo norbaitek ateratzen duelako zerbait, baina negia da hori galtzen ari dela, ematen ari den globalizazioaren gatik, eh? Eta berdin junalda badago beste eztabaida oso interesgarria horren arira, Estatu Batuetan kriston zalaparta sortu duena, eta bada identitateak eta horrela jartzen, ez da ez tabai da erresa, nire uste apalean, bada ezakit ikusi duzun, Uste dut H&M-en eta horrelako dendetan eria jartzen ari dituztela lumak, jartzearena lumak buruan. Buruan, ba, moda hasi da, eta orduan bertako etniak, eta bueno, indiar komunitateak eta oso haserre agertzen ari dire, ematen ari den guzti honekin, ez, beraientzat elementu sakratua delako, oso simbolikoa den kontu bat, ez, eta horrela erabiltzea, ez, bueno, kriston modelo pilan neskak gehienetan, emakumeak gehienetan, eramaten ari dituzte horrelako reprodukzioak, ez, ba, kriston luma kontuekin. Baina hor, karo, ez esaten duzu, hor pentsatzu, jo, azkenean egia da, ez, beuden simbolo bat badela.
Ez du topatzen, ezer.
Ez duzu ezer, ezer topatzen. Bada, badela beduen estoa, baina adibidez, oso haserre agertzen ari dira, emakumeak jantzen ari dituztelako. Uh-huh. Eta gizonen rola badelako. Uh-huh. Ez hori eramatea. Hor, sartzen gera, beste hor badago jende... Bai, kriston, baina sortzen ari du, kriston zalaparta eta mugimendua, zeren azkenean ez, badago... ba, adibidez, Palestinoa eramatea, ez?
Boa, bai.
Palestinoa eramatea badu edo ez du simbologia bat, ez? Palestina herriarekiko atxikimenduarekin. Bainon, akaso, norbaitek esango dizu bufanda bat dela, soilik.
Bai.
Ez? Ba. Eta, azkenean, Hor badago da, eztabaida interesgarria. Eta feministok azkenean hau ere asko pairatu dugu, ez? Eta imaginarioan ere feministon irudia gainera femenekin eta berpiztu dena pixkot, ez? Ebezen beduek errebindikatzen dute, ez? Ez feministak ez direla itxusiak eta hilemotzarekin eta ezakiz zer izan behar, ez? Feminista, ba, pixka eta aldarrikapen huts hortan, horren inguruan, ba, kriston kritika mordoa atera izan da, baina bada interesgarria, ezakit, imaginarioan dagoen feministaren irudia apurtzea, ez, irudi hori gaizki dagoenekan, ba, zen hori, berdin du, zen hori esan nahiko zuen, ba, emakume identitate desberdinetako emakume asko, feministak direlako. Horregatik bai izango zen interesgarria, ez? Esatearena, ez? Ba, punki bat, ezakit...
Baina bagara, ez?
Bagara.
Hori da kontua, homogenizazioak, eta bironekin niguztut ondo lotu dezakegula, homogenizazioak sortzen dituen, bueno, homogenizazioak, edo iruditegi konkretu bat zentratu nahi izatearena talde baten inguruan. Hau da, topikoak sortzea, mm-hmm. Estereotipoak sortzea, eta hori da niretzako, bueno, ikusi gabe, baina otxapeidos baskoz dena, hau da, topikoen eta estereotipoen multzo handi bat, Euskal Herritarrekin zer ikusia duena batez ere, baina Andaluzekin ere bai zer ikusia duena, eta, bueno, ba, betikoaren aurrean gaude, ez? Ba, horrek zer egiten du, ba, estereotipatu, zentro bat sortu, ez? Ba, androzentrismoa pixkat bai. Suposatzen duena, hau da, ba, gizon txuria guztiren erdigune kokatzen dugunean, eta beste guztiak margenetara bideratzen gaituztenean, ez? Mm-hmm. Ba, hori da egiten duena otxo apellidos baskos. Osa, zentroan jarri topiko bat gaur egunean oso jende gutxik betetzen duena, honek ez du esan nahi betetzen duena ondo edo gaizki dagoenik, hori da. Eta horretaz ez dugunik barregin behar edo ez, ez? Baina, bueno, ba, hor alboetan uzten ditu, ba, herriek daukaten aberastasuna, anistasuna, topikoak sortzen ditu, eta tamales, jende batek, naiz eta barre egiteko pelikula bat bezala ikusi. Ez du filtrorik egingo, ez du horretan guztian pentsatuko, eta Euskal Herrira datorrenean itxarongo du, ba, eskina guztietan denak ateratzea hor pelikulan agertzen diren bezala, ez? Eta Eta bar. Gizonaren iruditegi bat zabaldu dela eta badagoela sentimenduak erakusteko zailtasunak izan dituztenak eta bai, noski badago, baina Euskal Herrian bakarrik ez. Osea, hori da gizon hegemonikoaren irudia, ezin duena bere sentimenduak adierazi. Baina bueno, ba horri aurre egin behar diogu, ez? Eta bueno, po gauza batzetaz, barre egin behar dugu, nahi. Baina bueno... Ez dakit. Batzuetan eri topikoei milaka buelta ematen egoteak, ba ez ditin jolako zerra portatzen. Ikusi gabe, ikusi gabe, eta seguru badaudela gauza batzuk oso divertigarriak izango direnak. Eta, bueno, jendea, badago jendea bat oso ondo pasatzen nahi dena horrekin, ez? Baina, bueno, bari.
Musikita?
Venga.
Bla, bla, bla.
Que chapas.
Mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá.
Me agarra la bruja. Me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un
calabacito.
Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no ve. Yo ando en pretensiones chuparme usted.
Bueno, bagaude hiruak, miren.
Kaixo.
Salam aleikum.
Salam aleikum.
Ah, barkatu,
Ja.
Bai.
Bueno, hace maduz.
Ongi. Baina hori, ongi, ba, erokeria handia, alako gaietan nola iritzeli, baina ondo, gustora. Gustora.
Miren, ez zara etorri moda, feminismoa eta nekanetaz hitz egitera gure irrati saioan.
Ja, konaketen bolari.
Moda hitz egin duzu,
Bai. Piskat, bai. Bai. Bueno, baino zabaldu alda, badauka kriston...
Bai, gainera nahi genuen ere bai piskat lotu 8 apellidos baskoz, estereotipok, ez dakiz zer, eta horribili gara, eta, bueno, ikutu dugu dena piskat, baina gutxi, así que, zuk ikusi zu pelikula, Miren?
Bai, ikusi dut, bai.
Eta zer esango zenukezuk pelikulaz?
Bueno, ez da niretzat urteko filma, baina, bueno, ukinitzazken aurritziekiko, pues, bueno, ez da nien gaizkia, bon, parri inun. Eta gainera hori, ba, bila, justu bidaia hau egiterakoan, hasieran autobus eusko nintan Andaluziara ino, ostras, eta Madriletik aurrera pelikulaz gogoratzen nintzen, baina de xente gainera, eh? Han ikusten nintzen nio, autobus horretan txaldaketa Euskal Herritik Madrilera da Madriletik Andaluziara. Hasierako partean denak isilik, eta kitze, eta gero ja jaleoa, bai.
Bai, eta gero ere, ez dakit, karo, zu orain, bueno, ja, Euskal Herria, Miren Marokon egon da.
Ja, bai.
Ezakit.
Marroko, bai.
Eta, interes, ezakit, ikusi dituzun, minutu bat geratzen da?
Ja, ez da, bederatzeak dira.
Bederatzeak dira? Bueno, ezakit, ikusi duzun moda inguruan zerbait desberdina, kontatuko diguzu urrengo irrati saioan.
Bai, urrengo saioan, bai.
Bai, hori da. Jarraituko dugu honetan.
Jarraituko dugu, bai.
Horre badago lako itzeiteko,
bai. Bai, hori da.
Topatuko dugu elkarrizketa, norbait elkarrizketatzen dugun, pixka, aditua. Vale.
Venga, esan da. Bueno, bueno, Miren, buelta hona izan.
Muxu.
Bai,
Aio.